وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
Ang puso ng ina ni Moises ay naging hungkag. Tunay na muntik talagang maglantad ito sa kanya. Kung sakaling hindi kami nagbigkis sa puso nito upang ito ay maging kabilang sa mga mananampalataya.